halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah afimada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
waa galabnimo jimcaha taariikhduna ay tahay 26-ka bisha February sanadka 2022. Idaacadda galabtan dhegeystayaal waxay halka si wada jiray idin kala socodsii doona Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo anigu waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobada aan idaacadda idinkugu hayno waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho maanta deganaan iyo xasilooni ayaa ka muuqata kadib markii is-afgarad dhex maray dowladda iyo mucaaradka lagu baajiyey dibadbax looga soo horjeedo madaxweyne Farmaajo.
waxaa kaloo aad maqli doontaan hay-adda u dooddo xuquuqda aadamaha ee Amnesty International oo warbixinta ku sheegtay in boqolaal qof oo rayida ciidamada Eritrea ay ku dileen gudaha Itoobiya intii uu socday dagaalkii gobolka Tigray.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan siyaasadda cakiran ee Soomaaliya.
dalku waa qasan yahay haddii ayna aqyaar Ilaahay uusan u bixin. aniga aragtideyda waxay la tahay in siyaasiyan dal qof kasto Soomaaliya maanta xil ka saaran yahay inuu samato bixiyo dalka.
hadda kolley waxa uun ayna sugaynaa waxa weeyaan in heshiis laga gaari doono hay-adahan hadda dastuurigaana weli inay shaqeynayaan way caddahay.
sidoo kale dhegeystayaal waxaad maqli doontaan dugsi ku yaala dalka Canada oo loogu magac daray Hodan Naaley iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Faarax Blue.
madaxweyne Joe Biden ayaa amray duqeymo militariga Mareykanka ay ku baaqsadeen xarumaha maleeshiyaadka ay taageerta Iran ee bariga dalka Syria. waxaana wasaaradda gaashaaniga Mareykanka ee Pentagon ay sheegtay inay ka jawaab celinaysay duqeymihii lala bartilmaameedsaday xarumaha Mareykanka ee waddanka Iraq. duqeymahan oo tabintooda ay ugu horeysay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa muuqda inay yihiin kuwo xaddidan, kuwaas oo laga yaabo in lagu yareynayo halis sii kororta. go'aanka madaxweyne Biden ee ah duqeymaha Syria iyo Iraq ayaa waxaa dowladda Iraq u siin doontaa fursad weyn oo ah inay ku filiso baaritaankeeda gaarka ah ee ku aadan weerarkii 15-kii February lagu qaaday muwaadiniin Mareykan ah. amarka madaxweyne Biden ka bacdi ciidamada militariga Mareykanku waxay sameeyeen duqeymo ka dhan ah goobo ay isticmaalayeen kooxaha xagjirka ah ay taageerta Iran, ayaa lagu yiri warmuftiyeed ka soo baxay afhayeenka Pentagon John Kirby. madaxweyne Biden wuxuu wax ka qaban doonaa ilaalinta isbahaysiga iyo iskaashiga Mareykanka, ficiladeennuna waa dejinta xaaladda guud ee bariga dhexe, ayuu sii raaciyay Kirby. wuxuu sheegay in duqeymahan ay burburiyeen xarumo badan oo ku yaala goobo laga ilaaliyo xuduudaha, kuwaas oo isticmaali jireen tiro ka tirsan xagjirinta ay taageerta Iran oo ay ka mid yihiin Xisbullah iyo Kataa'iba Shuhada. hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa ciidamada Eritrea ku eedaysay inay si ula kac ah u duleen dad Itoobiyaan ah oo kor u dhaafaya boqolaal dabayaaqadii bishii November ee sanadkii hore. madaxa hay-adda Amnesty International ee Itoobiya Daniel Bakele ayaa sheegay in si dhow loola socdo natiijada hor u dhaca ay soo saartay Amnesty, wuxuuna intaasi ku daray inay hayaan ku dhowaad 40 qofood oo markhaatiyaal ah. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa markii ugu horreysay la hadlay boqorka waddanka Sacuudi Carabiya boqor Salmaan bin Cabdicasiis Al Sacuudi, waxaana wada hadalkan uu ku soo aadayaa iyadoo Mareykanku isku diyaarinayo soo saarista warbixin ku saabsan dilkii saxaafigii Sacuudiga ee Jamaal Khashoggi. Biden waxa uu sheegay in Mareykanka ay ka go'an tahay hubinta amniga Sacuudi Carabiya islamarkaana uu la socdo hanjabaadaha ka imaanaya Iran. waxaana Biden oo sidoo kale boqor Salmaan kala hadlay dardargelinta diblomaasiyadeed ee dib loogu soo cusboonaysiinayo joojinta dagaalka Yemen. Biden iyo boqor Salmaan waxay isla eegeen iskaashiga soo jireenka ah ee ka dhexeeya Mareykanka iyo Sacuudi Carabiya iyo ballanqaadkii Mareykanka ee ahaa inuu ka caawiyo Sacuudi Carabiya inay difaacato dhulkeeda maadaama ay wajahayso weeraro ka imaanaya kooxaha Iran la safan, ayaa lagu yiri faafinta aqalka cad ee akhriska wicitaankii boqorka iyo Biden.
أقل كسراء مريكن كأي أنسحية حقيقية حتى مرت أمام الكمدحوين جو بايدن هوين إذا لقوم عبو جينيفر غلانهام وهرؤسه نقطة قدوميها قبل كميشيغان وحان حلقة سيلور داري إسلا خميستي شلايا هايد وحي غران هولم أو مددار حيسين إسئين نقطة حقيقية حتى مرت أعودية لحذني أفر سنتر halka ay diideen 39 kale ka hor inta aysan noqon gudoomiyaha gobolka Michigan waxa ay ahayd haweeneedii ugu horeysay ee xeer ilaaliye ka noqoto gobolka sanadkii 1998 Granholm waxa ay sheegtay in muhiimadeedu ugu weyn ay noqon doonto sidii shaqo loogu abuuri lahaa dadka Mareykanka isla markaana looga faa'iideysan lahaa tiknoolajiyada casriga ah
adii u maatsan yahay Farax Buluu oo warka caalamka ina la socodsiinayay halkaad nagala socotaanna waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington galabuna aksana yaan hawada idinka leenahay aan ku bilowne jawiga magaalada Muqdisho ayaa maanta oo Jimcaha degan kadib markii shalay daqiiqadii u dambeeyay dawladda iyo hoggaamiyasha mucaaradku ay heshiis ka gaareen in la baajiyo dibadbax ay mucaaradku qorsheeyeen in maanta uu magaalada ka dhaco wararkii ugu dambeeyay waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle
dadka ku nool Muqdisho ayaa saaka ku soo toosay jawi nabada Muqdishana way ka duwaneed maanta 19kii bishii February maanta kale oo xilli habeen dadka Muqdisho ay ku soo tooseen daryanka madaafada dushooda ka dhacaysay wadooyinka magaalada Muqdishana ay ka dhacaysay rasaas nool lagu ridayay banaan baxayaal hormuud ay ka ahaayeen madawga musharaxiinta deganaashiya maanta ka jira ee Muqdishana waxay salka ku haysay heshiis xalafeedkii Muqdisho ay ku wada gaareen madawga musharaxiinta iyo ra'iisul wasaare Rooble waxaana heshiis qayb ka ahaa madaxweynayaasha maamulada galmudug Hirshabeelle iyo guddi farsamo maalmihii la soo dhaafay ka shaqeynayay dadka Muqdisho ayaa qabay maalmihii la soo dhaafay dareen salka ku haya waxa dhici doona maalinta Jimcaha maanta ahayd maadaama madawga musharaxiinta markale ku qariyeen qabsoomida banaanbax nabadeed halka xukuumadu waqti ka idlaadan warbaahinta markale ka hor sheegtay inaysan aqbali doonin qabsoomida banaanbaxaasi heshiiska Muqdisho lagu gaaray waxa soo dhaweeyay qaramada midoobay oo ayagu si diiran u soo dhaweeyay wada hadalada bogaadiyana in madawga musharaxiinta iyo ra'iisul wasaare Rooble heshiis ku gaareen magaalada Muqdisho lana sii wada arkay hadalka arinta doorashada murasiyaasadeedka xoogan ee ka taagan siyaasada Soomaaliya waxay salka ku haysaa doorasho waqtigeeda dibkaga dhacday mana degana xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya oo waa mid daalan dhacaysa waxaas isha lagu hayaa sida markale la isku keeni lahaa wada hadal toos oo dhaxmara dawladda federaalka Soomaaliya waqti uu ka idlaaday ee madaxweynaha maamul goboleedada waxaana hadda laba madaxweyne oo kamid ah shuruudo ay hor dhigeen wada hadal markale lagu anbaqaaday arinta doorashada Soomaaliya waa madaxweynaha Puntland iyo Jubaland Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
halka wali aad naga dhageysanaysaan waa idaacadda galabnimo VOA oo idinka imanaysa Washington markala ayaan dhamaantiin bayda leenahay jimca wanaagsan
haddana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada todobaadka waxa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Zainab Abukar
waxaan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada ee toddobaadka waxaa wala jira khilaafkii hanaanka doorashada oo ilaa ii hadda aan wax lahla gaarin kulan madaxtooyada Soomaaliya ku baaqday in madaxda maamul goboleedyada ee gobolka Banaadir ay Muqdisho isugu yimaadaan si ismari waaga taagan loo dhameeyo ayay madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland ku gacan saareen ka qaybgalkiisa haddaba shirkaasi ma qabsoomi karaa oo heshiis ma lagu gaari karaa muxuu yahay doorka beesha caalamka ee arrimaha doorashada Soomaaliya iyadoo dhinaca kale kulankii rasal wasaaraha iyo musharaxiinta mucaaradka ay isku afgarteen dhowr qodob oo uu horey muran uga taagnaa waa mowduuca uu ku saabsan yahay barnaamijka faaqidaada toddobaadkan waxa ay gala qayb galaya injineer Axmed Day Maxamed Muuse bara jaamacadeed isla markaana falanqeeya arrimaha siyaasadda Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale xildhibaan hore kana mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo aqoonyahan Cabdiraxmaan Xuseen Hiraabe oo madax ka ah maxadka nabadda Soomaaliyeed ee fadhigiisu yahay Muqdisho sideed u aragtaan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyadoo muddo xileedka hay'adaha dawladda dhamaaday wali ismarwaa ka taagan yahay qabashada doorashooyinka Soomaaliya oo xilli hore waqtigooda la soo dhaafay. Aan ku horeeyo Injineer Axmed Dee.
Horta waxaan dib ugu laabanayaa hay'adaha dastuuriga ee dawladda weli way shaqeynayaan. Anigu xilkaa dhammaaday waxaan ka leeyahay reservation baan ka leeyahay. Marka waxaan leeyahay hadda kolley waxa uun aynu sugaynaa oo aynu sugi doonaa waxa weeyaan in heshiis laga gaari doono hay-adahan hadda dastuurigaana welina shaqeynayaan way caddahay. Haddaynu dib ugu laabanno xeerkii 20 ee la asixiyey waqtigii madaxweyne Xasan Sheekh baarlamaanka asixiyey, marka kolley waa hawsha meel fiican bay maraysaa.
Gaagaale marxaladda haatan uu dalku marayo iyo khilaafka doorashada ka taagan, sidee baad u aragtaa dhankaaga?
Bismillah, alhamdulillah, salaatu wasalaamu ala rasuulillah, ma bacd. VOA da Zainab iyo saaxiibadayba wasalaam ayaa marka hore. Marka xiga runtii shaki kama taagna xaaladda wadanka inay qasan tahay, qof kasta waa og yahay xaaladda doorashada iyo waa waxa dhan oo dhibaatada ay bisal u ahwaaye. Dalku waa qasan yahay, haddii ayna aqyaar Ilaahay uusan u bixin, aniga aragtideyda waxay la tahay in siyaasiyan dal qof kasto Soomaaliya maanta xilka saaran yahay inuu samato bixiyo dalka, kii codkiisa ku samato bixin karo, kii maaragtay maskax kale keeni kara inaan dib loo noqonin, laakiin la saxo wixii qaladaad ah oo jira. Sidaas ay la tahay, waayo dawladda waqtigeedu wuu dhamaaday. Lama oga marka waa hubintilaan siyaasadeed waa meesha lagu socdo, meel ay ku dhamaanina lama ogo. Waa qof kasto Soomaaliyana waa ka walaacsan yahay, xitaa beesha caalamka maanta waa ka walaacsan tahay. Marka aragtidaydu saas waayo, walaacaas oon ummaddu ay qabta ayaan la qabaa.
Cabdiraxmaan Hiraabe.
Bismillah, waa salaaman tahay Zainab iyo bahda VOA iyo saaxiibada kale ee aan dudwadaagannahay. Marka xigta, sida aan la wada soconno, dalku wuxuu marayaa xaalad halis ah. Sida aan la soconno, muddo xileedkii madaxweyne farmaajo uu dhammaaday, waxaa jira oo ay dowladdu uu hoggaamiyo madaxweyne farmaajo runtii ay ku fashilantay in doorasho dalkan ka qabato muddo xileedkii inta mandate-ka uu haystay madaxweynuhu. Haddana waxaad moodaa in saansaanta muuqata inay kalsoonidii shacabka Soomaaliyeed runtii ay hoos u dhigtay, dalkuna maanta uu u baahan yahay in la badbaadiyo. Xaaladda muuqatana ay tahay mid aan u fiicnayn dhagaha shacabka Soomaaliyeed iyo indhaha ummadda Soomaaliyeed inay arkaan, loona baahan yahay runtii in doorkii madaxweynaha oo aad moodo in meesha iyo xukuumadiisu inay gaabisay oo dib u dhac dalku inuu maanta dib u laabanayo haddii aan laga gaarin, marka waa xaaladu runtii xaalad ila qurux badan maaha. Waana maasantahay
madaxweyne farmaajo shir buu ku baaqay, balse maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaa qaada cashirka shuruudo dhowr ahna ku xiray. Horey waxaa fashil ugu yimid shirkii dhuusamareeb ee la filayey. Dhinacyada siyaasadda in ay xal waara uga gaaraan arrimaha doorashooyinka, ma muuqata rajo ah in shirkan qabsoomayo oo heshiis lagu gaari karo? Injineer Axmed Dee.
Su-aasha horta hadda saan u fahmay waxa weeye, shirkan hadda madaxweynuhu ku dhawaaqay inuu qabsoomo wax ka soo baxaan suuragal ma tah, iyadoo shuruudo ay la yimaadeen laba maamul goboleed ay jiraan kii horena fashilmay. Horta taariikhda inaan dib u raacna fiican, markaynu wax ka warramayna hadiyo jeer taariikhda waxbaynu ka barannaa. 2017 madaxweyne farmaajo wuxuu ku dhawaaqay in qof iyo cod sharcigii ahaa ee la baaskareeyey madaxweyne Xasan Sheekh waqtigiisii in laga midho dhaliyo. Waxaa loo dhiibay qaybta fulinta kabinetka iyo prime ministerka. Meesha wax ka khaldameen ee laysla ogaa halkaasay ahayday. 9 bilood oo bisha 18-kii ilaa 19-kii u dhaxaysa hal miis bay waxa yeelay sharci doorashooyinka khilaafkan hadda la sheegayo oo la wareejinayo oo umaduhu ay baas ma taqaana la saadaalinayo horta hadiiba uu jiraba horta halkaas uu salka la galayo gudiga doorashooyinka heer qaran way joogan oo aan la waydiin kara taa waxaan uga baxayaa in khilaafka oo waqtiga iyada ah soo bilaabmay ma ahan lagu adeeganayay labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubaland oo wax ay maanta miiska keenay karaan oo tabasho ah oo umada Soomaaliyeed u cunnama aanu jirin ilaa yoomana hada bal arinta lagu kala booday ahayd qaybsiga khayraadka dabadeedna wuxuu soo galgashay wuxuu la yimid in la yiraahdo qaabkii doorashada waa in dib looga laabtaa oo la yiraahdo waxaan dib ugu laabanaynaa 4.5 marba hashay diideysa iyada ku xaqatay mooyada maqaarkana daldalal bay ka eegtaa bay Soomaaliya ku maamahda marba wax yar ya murashixiinta qaybta mucaaradka ee isla waxba la isu daba gali doona arinta iyada ah ba khilaaf ku horta uu khilaaf mataqaanaa tan shirka midan shirka hadda uu qabsoomayaa waa sandulle cidna laga bariimaayo haday imaan waayaan labada maamul goboleed loo joojin maayo halkan baa lagu qabanayaa kuwooda lagu qabanayaa isimadoodii dhaqanka ayaa imaanaya oo saxiixaya insha Allah ta'ala wixii ka soo baxana waa lagu dhaqmayaa beesh caalamkuna waxay ku qarqarsiin tahay in labadaas keensan waayay wax cad oo la taabsa ah iyo tusoo taabsi ah in lala xisaabtamo lala xisaabtamo sida yihiin
shirar badan baa dhacay oo qaarkood lagu kala tagay iyo kuwa heshiis lagu saxiixay sidakii 17kii September oo kale maxay tahay rajada laga sugi karo dad horay u soo kala tagay inay mar kale haddana isku yimaadaan gaagaal
بسم الله الحمد لله هرتا ولاشي ولالكي هرتا سيهدانو فيريو واشيكو ان هدو مرارك خار وحيالو بدنان حسوسانيس وايو وحالك هدو دورشي يهيد وحو آذي قيرات يوميلا لوچوغين معنى هو حبر دلي ويسا علي لكو والا توكالي waxaa la isku haysta ma aha qeyraadka dalka institutional jira qaabka loo qaybsanana ayaga ka hadlaayo waxayna mareysa qaab sharciyada laakiin waxa lagu hadlaa hadda waxa way oo dibku ka taagan yahay waa doorashada aniga waxay la tahay hadaan dib ur noqono madaxweynahan ki doorashadii ugu horeysay ee burburkii ki dib dalka ka dhacday waxaan u maleynayaa garowato iyo garoweed wan iyo ila tiri ay jiray iyo gaalkacyo intaas waa la isqancinay waa la isku tagay hada waa ku amaanaya kulli si hambalnimo ah oo Soomaalinimo ah oo wax qaybsiya oo isku tanasula ninka madaxda ahna inuu tanasula raba ayay ku dhacday doorashadaas tii ku xigtay madala la sameeyay baarlamaanka la keenayay wixii lagu soo shiyo maamul goboleedyada iyo xukuumadda iyo madaxweynuhu way ka wada shaqeynayaan si looga gudbi lahaa loogu wada gudbi lahaa qaab doorasho waxa cad marka in dariiqaas dawladan tu ka sii fiican oo saddexdaasba ka sii fiican in u gudubta la rabay horta in qof iyo cod inayna dhacayn hadii qof kasta la weydiiyo uu garan karaa yaana taa ku daalin dalkii meesha uu maraysa ka afgooye jawharna lama tagi karo balad lama tagi karo maaragtay sida uu yahay waan wada ogno ka shakeynmayn marka meesha doorashada lagu qabanayo xamar kaliya ma aha dalka oo dhan inay ka dhacdo ayayd inayna dhici karin waa la isla gartay taas waa ku mahadsan yihiin in doorashada dadban oo wax lagu darayo ay dhacdo laakiin dhibaatadu meesha ay sarto ka qurunsan tahay waxa weey yaa fulinaya iyo qaabka loo fulinayo iyo yaa la isku aaminaya meeshaas waay marka hadii la is aamini waayay dhibaato ka taagan tahay in maaragtay dadkii siyaasadda matala is aamini waayeen waxay la tahay yaale mas'uuliyadaas xaalay xeerku hadii qalalaaska dhacdhaco odaga iska leh laakiin hadii wiilka loo saariyo ama gabadha loo saariyo waa wax kale maamul goboleedyadu qaladka ma leh waxa la rabaa dawladda dhexe ayaan u dooranay dalkan inay hoggaamiso cidii qilaaf wadana inay la fadhiisato ee qancisa laga raba waxay ee muuqataa inay isqancin karin hadda waayo dhowr jeer ayaa la isku dayay in maaragtay ay isku tageen way isqancin waayeen waxay dib noogu celiyeen in beesha caalamka iyo garsoor la helo hay'adaha dawladdu waxay ahaayeen check and balance lahaayeen baarlamaanka jiray xukuumada jirtay madaxweynaha sharciga ilaalinaha jiray garsoorki oo in la dhisa la rabay ya jiray lama dhisin oo dastuurka loogu noqon lahaa ee waa maxkamadii dastuuriga lama dhisin marka horta dawladdu waxaad yar mooda wixii loo egmaday waxaan ahayn dariiqan ahayn inay qaaday dariiqaas wuxuu sheegayaa in dadka Soomaalida iyo dawlad goboleedyada iyo dawladda wax la isku yiraahdo dawlad federaal ah way iskaabayaan ayadaana oday ka federaalkaana oday ka odagaas waxa laga rabay inuu hoggaan iyo furfurnaan iyo isku keen oo noqdo nin hadduu oo wax laga tafto inuu dadka dhan wada tuso na hortago u tago ugu tago gurigiisa soo qanciyo sidii kuwii horeba sameeyeen hadii laga waayay aada cidna male madooban male denim male waxa iskale dawladda federaalka iyo odaga meesha aniga sidaas ay la taariikhday
Abdirahmaan Hiraabe injineer Ahmed Day waxa uu ka dhawaajiyay amaba uu yiri cidda maqan waa laga soconaya khilaafka doorashada heshiis ma laga gaari karaa iyadoo Puntland iyo Jubaland ay maqan yihiin
waa maasantahay Zainab sida aan la socono dawlad goboleedyada iyo xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda dhexe ee heshiisay wada galeen 17kii September waxa la isku haystana wax kala ma aha waa heshiiskii la gaaray in la fuliyo aqabada hortaagan heshiiskaas in la fuliyo in la isweydiyay badan tahay aqabadaas waa dawladda oo madaxda ka yahay madaxweyne Farmaajo waxa ugu weyn ee la isku hayana waxa waaye maamulka doorashooyinka gobolada waqooyi iyo in gobolka Gedo iyo in la helo gudi dhexdhexaad ah oo doorashooyinka ka shaqeeya oo u garsoori kara dhinacyada doorashada ay ka dhaxayso runtii meeshaas waxa ka jira marka in aqabad oo dhinacan dawladda dhexe ah hadii aan u soo laabto dawlad goboleedada Puntland iyo Jubaland heshiis ay iyagu ka maqan yihiin hadii la gaaro ma ahan mid shaqeynaya oo in dhinac caloosha laga raro ma ahan in dawladnimadii aqabadaha ugu waaweyn ee maanta doorashada haysta waa shir waa lagu soo daalay hadda shirarkan hadda madaxweynuhu uu ku baaqay waa shimbirayaha oo heesaw waa mashquulin waa ila meereysa waa la mashquulinaya marka in la isweydiiyo su'aasha aha beesha taala horta madaxweynuhu ma ogol yahay oo raali ma ka yahay dalkan inay doorasho ka dhacdo jawaabtu waa maya madaxweynuhu wuxuu ku fashilmay inuu qabto doorasho qof yocda doorasho dadban inuu qabto ku fashilmay heshiis siyaasadeed ee dalkan uu ku sii maamulo inta doorasho ka dhacayso inuu qabto oo raali laga wadaayay uu ku fashilmay in la isweydiiyo la rabaa marka maxaa la isku haysta madaxweynuhu wuxuu rabaa in uu kursiga sii joogo oo dadka Soomaaliyeed iyadoon sharciyad aysan jirin kursiga uu ku fadhiyo waxaad moodaa marka inuu meeshaas jiro hunguri siyaasadeed oo qarsoon oo gar iyo gardarro inuu madaxweynuhu soo laabto uu ku doonayo xilibanada soo baxaya in isagu tiimkiisu ay maamulaan sida aad la socotay gudiga doorashada cidda ku lagu soo daray oo taageerayaasha madaxweynaha oo ah oo shaqaalaha madaxtooyada ay ka mid yihiin oo runtii ay sharciga ogoleen madaxweynuhu isaga ka horeeyay waqtiga intuu ka dhamaan warqad uu soo saaray wuxuu yiri wax dhaqdhaqaaq lama sameey karo waqtigeygu wuu dhamaaday doorasho la qabanaya madaxweynuhu ma soo saaray oo warqad soo saaray oo ma yiri ma ka hadlay waa maya marka waxa waaye arintaas waxay noqonaysaa arin caqabad ah caqabadaasna mas'uuliyadda waxa qaadanaya qofka madaxweynaha dalkan ka ama garat
injineer Ahmed Day hadii aad hadalka qaadatid maxaad arintaas ka dhihi lahayd
horta waan tixgelin waxa leh qof walba aragtidiisa isagaana uu qoolan qof walba aragtidiisa oo ilaahay kala xisaabtamay iyadoon caadifad meesha aanay oolin oo qofna aan dhinac la saareynin eed oo dhan maca shuruudaha ay soo saareen ma ku daro waa qoliyaha hanka siyaasadeed uu haayo haddana midida daabkeedaan haynin oo hoggaaminta hadda aan ku jirin shuruudaha saddexda taliye hal laga saaro meesha waxay la mid tahay shuruudo aad u khaldana oo ahayd wargudiga qaran heer qaran ee doorashooyinku hadda dihiyo ee faraha inaga qaada ma guddi aan u baahanahay macmaca oo hoosa oo aanu la nimaadno kii la yimid ayaa la ciladeeyey waad ogeyd ayaan daray ahayd waxaa la yidhi soo saar marba waxaad u ordaysaan oo xukun u raadsanaysaan waxaad ku magacowdeen beesha lixaad ama beesha caalamka keena hal qof oo aad ciladeyseen oo aad tidhaahdeen waa askari ama wuxuu ka shaqeeyay halkan bal keena waa la waayay shirka wuxuu ku fashilmay dhuusamreeb markii la tegey buu ku fashilmay hal qof waa la keeni waayay waxaynu ogeyn madaxweyne xasan sheekh ninkii uu ahaa la taliyihiisa xagga sharciyada oo weliba qaraabadiisa ugu dhow ah inuu ahaa qofkii hogaaminayay guddigii hore ee mataqaanaa doorashooyinka dadban hadda tan hadda shuruudaha la dhigayo hore looma dhigin horey u soo socdeen sebtembar 17-daadii ilaa yoomna haada yaa marba caqabad loo sameynayay mucaaradka iyo murashixiinta iyo maamul goboleedyada qaybta iyagu ay markaa isleeyihiin waad isu dalooshaan xagga mataqaanaa caqabad ku keenida dowladda oo labadooduba aan idiin sheegay idinka sanqariyey inay dana siyaasadeed iyo dana dhaqaale oo dalal kale dabada ka taagan yihiin ay wataan labada maamul goboleed iyo murashixiinta la safan ee mucaaradka ayay ka socon laayihiin walaa taliyaan la bedelaynin walaa 7-19-kii bishan dhibkii ay mucaaradka iyo maamul goboleedyada labada ah ee Puntland iyo Jubbaland ka shaqaynayeen magaalada Muqdisho inay khalkhal geliyaan oo dowladda ay mataqaana ku eedeeyaan waxaa caddaynaya ummaddii dabadda ka fiirsanaysay ee gaalaya Islaam bale oo haddana United Nationska qaramada midoobay amnigeeda uu resolutionkaasi hol yaalo in ay yihiin weliba qaswadayaal ama spoilers ta heshiisyada ee dowladda lama baabi'inayo lamana baabi'in karo kolley ummadda oo dhammi way arkaysaa caalamul islaam iyo gaalo iyagaa ileen u dhiibtay arintooda u dhiibtay oo halkaa kaga falanqayn waa intay villa soomaaliya yimaadaan heshiiska meesha ku sameyn waayey cidda kartana waa la arki doontaa ama monitoring group ha ahaatee mid kale ahaatee waa maasuuta
haye gaagaale
horta waa maadsan yahay injineerka aniga tan waxa ay la eg tahay ama hadalkiisu markii USC-di 1991 laysla soo xabadu ka socota xamar maxamed siyaad bare qudbad qabtay qudbadu wuxuu yiri wariyada beeraha fashay iimaanka Allah idin ka qaaday waxa laga hadlay siyaasada ahayd iyo kursiga la isku haystay beerma iyo wax soo saar la isku haysanay ali yani horta waxa laga hadlay hadda waa doorasho iyo qaabkay ku dhacaysaa spoilerskane adiga horta sheegaya anagu ma maqal laakiin wixii aad sheegayso kulli aday meel marin ka rabaan shuruudaha runtii dadku haday wax ka dhaxeeyaan dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe waxba ka dhaxeeya awooddan waa ogtahay anaga 4.5 aan haday wax ka dhaxeeyaan oo la yiraahdo qaabkaad wax u wado anagu kuma qanacin waa inaad wax ka bedesho odaynimada iyo dowladnimaduba waa sida haddii aad marka tiraahdo aniga tayda ee muuqata macnaha waa hubintilaanta siyaasadda sheegay waayo hadda waqtigii dowladda waa dhamaaday ma ii sheegi kartaa meel uu ku og yahay dowladdan waqtigeedu hadda waa iska joogtaay waa iska socotaa ee waqtigan bal meeshay ku egtahay doorashadii macayna waqtigay ku egtahay oon leenahay maalin hebel wax dowladda waqtigeedu waa ku egyahay waqtiga wax loo ku egay waa soo dhaafnay waxaana hadda la isla qirayaa inay warqadihiidii iyo systemkii dowladnimada oo sidii uu hore ugu socday oo socdo haddii la iska joogayo oo cid walbaaba inta maaragta meesha la geeyo intuu rabo iska joogayana haddaa iyadu waa macno kale oo waa inaan isla fahno dadka loo sheego la yiraahdo war heedhe meesha waa iska joogaynaaye meel kale oon wax ka raadsada ama iska taga waa in la is yiraahdo laakiin anigu waxay la tahay xalka nimanka shuruudana way keeni karaan oo wada hadalka iyo heshiiskay ka mid tahay in lagu heshiiyo war ammaanka aniga yaa haynaya ammaankayga taa ugu muhiimsan kaas waa macnaha ciidankii aniga ciidankii qaranka ama siyaasadda ku dhacma ma waa taasba meesha waxa ka baxaysa aaminkii
ayaa meesha ka baxay aniga sida ay muuqata odayn in is aaminka la soo celiyana waxa laga rabaa dawladda federaalka aron intaasan dhelaa
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiinan hadda inagu soo biiray wali waxayna ku dhex jirnaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno xaaladda siyaasadeed ee geedi socodka dalka Soomaaliya muddada xilhaynta madaxweyne Farmaajo oo 4 sano ahayd ayaa ku ekayd 8 Febraayo mucaaradku waxay sheegeen in aysan madaxweynaha aqoonsanayn dawladdu se waxay sheegtay in madaxweynaha xilka hayn doono ilaa inta laga dooranayo maamul cusub ma jirtaa waqti la og yahay oo ay doorashada ku dhici doonto in Hiraabe
madaxweynaha waqtigiisu 8 Febraayo uu dhamaaday in barabankii 27 December hadii aan qaldanayn in mudaxileedkii maadaama uu madaxweynaha dhamaaday in madaxweynuhu waa si haye xilku si haya in inta doorasho laga qabanayo sida sharcigu uu sheegayo in waxa sa jirtaa inaysan maanta waqti cayiman ee doorasho lagu qabanayo ee heshiis lagu yahay aysan jirin haddana aysan jirin doorasho faraha lagu la jiro oo ay socota oo doorashooyinkii howlahi ay socdaan aysan jirin taasoo runtii shaki weyn ku abuureysa shacabka Soomaaliyeed oo muujinaysa inuu madaxweynuhu in qabo inuu kursigiisii joogo dadkii Soomaaliyeedna la mashquuliyo heshiisyo iyo shirar aan wax natiijo ah in haday ka soo baxaan aan la fulinin waraaqo la qoro iyo wax lagu heshiyo waxa ka muhiimsan heshiiska in la fuliyo marka mucaaradku wax badan bay og yihiin in siyaasadii ay ku jiraan kuraastiba u tartamayaan waxa ka qeylinsiinaya marka in iyogii habeen dhawaaqay wuxuu ka cawdow dareemaa la yiri waxay ka cawdeen bay dareemeen saansaan waxa muuqata ah in hunguri siyaasadeed iyo kursigi in la sii joogo ah arintaasna waa arinta shakiga dhalisay waxana arintaas in xal u noqon karta in si degdeg ah dawladdu in ay sameeyso tanaasul ay sameeyso u tanaasusho dawlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka sida muuqata madaxweynaha iyo tiimkiisa waxay tanaasulka u arkaan in ceeb ay tahay ama laga adkaaday dawladdii hore ee Xasan Sheekh madaxweyne Xasan Sheekh waa tanaasul jiray Sheekh Shariif uu tanaasul jiray sababtoo ah wanaag yimaadana madaxweynaha dawladda dhaxa qaadanaya doorasho dalkaan haday ka dhacdo amaanteeda madaxweynaha qaadanaya hadii lagu fashil mara fashilkaas aa qaadanaya sidaas darteed marka tanaasul iyo isku imaad iyo heshiis siyaasadeed la isla ogol yahay ayay ku suurtageli kartaa in dalkaan in xasiloonidiisa siyaasadeed la ilaaliyo adba waxaan
tahay walaac Hussein Gaagale iyo Cabdiraxmaan Hiraabe ay muujinayaan ee ku aadan inaanay jirin in waqti doorashada ay ku dhici karto adiga ma ku muuqataa injil raxmadeed
ha aniga way muuqataa ufqa ama horizonka waxa lagu yaqaan afafka inagu ma aqaan cirka dhulka meesha iska galaan oo aragtida ay ku dhamaato halkaas uu taagan yahay waxana shardi uu ah dadkan marba si ka carareeya shir kasta oo madaxweynuhu ugu dhawaaqo Puntland baan imanayaa buu yiri si uu ugu cadeeyo wax alla iyo wixii jira in dabada la keeno waxa la yidhi habeenkii saacad maxaa loo timaa hadaan wax ku jirin uu diiday markaasuu golihiisi waliba uu sarada uu ballansaday wuxuu yiri saaxiibayaal waa in la diida garow in shirkaasi yimaado oo inuu heshiiska ugu dambeynta ah lagu kala baxayo oo doorasho waqtigeedii ku dhacda ayn lagu mataqaana lagu goynayo axmed madowbana dhinacaas uu ka qananinayay waxa labadooda isa suray ee dhibaatada haysata oo ay lugaha ugu dhagan yihiin meeshaan qoliyaha mucaaradkuna marka ay gacanta dabada u hayaan oo labadooda ula shaqeynayaan si ninkani u fashilmo iyagu fashil bay raadinayaan laakiin isaga waxay u tahay mar walba inuu kor u sii kaco garaafkiisa shacabka hadda dhex gasho shacabku kalsoonida ay ku qaban qofka kuma qabaan inta ordays oo dhan mid walba taariikh soo yaqaanin in khilaafka hadda uu soo dhamaanaya hadii ay soo galo Faristan laga hadal siyo la yiraahdo maxaa idin daran sheega darad 18 kii waxa la soo gabagabeeyay shir bay dhab lagu qabtay intaas oo tanaasula shan jeer madaxweynahaasi uu tanaasulay qosam reeb 1 iyo 2 kii ugu dambeeyay oo leeyahay warbal aynu wax ku heshiino oo 4.5 kii dib ugu laabano hadii aad tiraahdeen gudigan hal daadiyo heer qaran doorashada heer qaran hadii aad tiraahdeen waa in 4.5 dib lagu laabtaa waxa ugu dambeeyay arintii geedo ee ciidanka jooga cid soo kaxayn mayse maamulaha geedo gudoomiyaha geedo kaliya hal bedelo ninka bar sabka tiina waa lagu guuleystay ahmed madoob allah hoosgeeyay isgiriirixintan dambe iyo dib gurashadani waxay ka imaanaysaa mar walba oo indhuhu dadku ay ku hayaan murashaxiinta iyo labada maamul gobol oo laga badan yahay saddexdii maamul gobol ee kalaba ay dhafoorada hayaan oo la yaaban yihiin wax yacnaha dhibaya oo iyaga u khaaska ah ilaa haddana la keenay la yahay miiska oo laga carareeyo marka insha allahu tacaala waxay ka muuqataa marka fadhi isugu yimaado hadda fadhi isugu yimaado waxa la finalize gareynaya oo final laga dhigaya maalinta iyo meesha ay ka bilaabmayso doorashadu insha allahu tacaala waan sugeynaa
beesha caalamka ayaa marar badan sheegtay in xal u helida xiisadda ka taagan Soomaaliya ay ku jirto dhammaystirka heshiiska ay madaxda dalka gaareen 17kii September ee sanadkii hore ee lagu faahfaahiyay ee hannaanka doorashada heshiiskana waa mid ka khilaafka ka dhashay in qodobada qaar marka doorka beesha caalamka hadda muxuu kula muuqdaa in gaagale
doorka beesha caalamka aniga waxay la tahay inuu iska muuqdo waayo waxa la yiraahdaa dad shan weedo waa lagu talinaya meesha horta ku dhamaanayo waa kaas waay waana foolxumo muddo dheer kidib aan dib u aadna runtii waa laga baaqsan karay haddana waa laga baaqsan karaa weli oo chance waa loo hayaa inkastoo sidaan hore u sheegaba is-aaminkii meesha ka baxay laakiin haddana waa la soo celin karaa aniga aragtideyda beesha caalamkuna dhaqaale badan way ku bixidaa ciidan badanna dalkan wuu joogaa marka waa markaan runta isku sheegayno dowlad waa onala kaabayaay anaga isku filan oo iskeed u taagan hadda ma ahin sidaasay tahay ayaan anaga haddana lugaha iskaga sii fadhinaa waxaan isleeyahay aniga madaxweynaha hadii iyo xukuumadaba waxa meeshii ka baxay doorkii baarlamaanka wuxuu inay taagar tahay shaki kama taagno ay sii joogeyso laakiin waxa ka baxay doorkii baarlamaanka meesha ka baxay oo asiga la rabay inuu yiraaho sida wax ku socdaan saas ma ahana saamway oo gada oo qabto marka waxay la tahay baarlamaanka yaa laalan anuu qaabku hadda hawshiisu tahay garan maayo runtii barbaleemku halkaa inuu ka jiro siyaasinta ama maamul goboleedyada leh ama dowladda federaalka leh waxay ila tahay in aniga aragtideyda taladu ay ka wareertay haddana ayna waxba soo kordhin karin laakiin halka kaliya la suga tahay in beesha caalamka ayna kala ay noo kala garqaad
jeneral raxmad isjiidka jira dadaalada la doonayo in xal looga gaaro
horta in dadkeena ugu dhex jira waa cadaan ama gaalaha noqdaan ama islaam noqdaan inaga keensanay inayna soo farageliyaan adeer horeba faraha ugu la jireen xalaal madaxweynayaasha looga yeerin jiray iyo waliba raisul wasaarayaasha laakiin waxaan u baahanahay dib umaynan laabanin ee horeyna u soconaa beesha caalamku waxay timid markii la fahmi waayey labada maamul goboleed ee waxay diidan yihiin aan miiska soo saari karin ilaa yoomna hada marka runta soo sheegna weeye boog marka la dhayeeyo dead tissue ayaa lasoo jafaa markaasaa la dhayaa haddii kaleeto weligeed mugsan mayso labada maamul goboleed ee shanta ka mid ah ee waxay tabanayaan aan la aqoon kow khilaafka ay u soo dhex galeen waa khilaafka horta way u tageen anigu beesha caalamka saad u aaminsantahay umaba aaminsaniba inay qayb ka yihiin oo iyagu ay mashruuc qayb ka sii wadaan maban aaminsanahayba walaalkii nin ka cararay wehelaanba bahal meel lagu cunaa baa la yidhi halka haddii laysugu yimaado waxaan qabaa oo labada maamul goboleed kala yimaadaan in wax la gaadi doono insha allahu tacaala
dadaalla ayaa socda ra-iisul wasaaraha iyo midowga musharaxiinta ayaa isla gartay arrimo dhowr ah way ka mid yihiin in dib loo dhigo dibad bax lagu waday in maanta mucaarad ku qabtaan iyadoo dhinaca kale xukuumadu raaligelin ka bixisay waxay dhacay 19kii bishan isla markaana loo saaray guddi arintaas soo baara talaabadan maxay ka dhigantay Cabdiraxmaan Hiraabe
sida hadda muuqata in dadaaladan iyo shirarkan hadda socda oo in runtii in aan isleeyahay waxay bilow wanaagsan u yihiin rajada iyo in doorasho la isla ogol yahay dalkan ka dhacdo iyo in dawladdu ay garowsiyo ka bixiso wixii dhacay 19kii February waxaan aaminsanahay inay taa tilaabo hore loo qaaday waana maasanta
waxaan siinayaa injineer Axmed Deeb
dadaalada hadda socda oo wado Ra'iisul Wasaare Roble midowga murashixinta iyo mucaaradka uu kula hadlayo waa wax la soo dhaweeyo mar walba de ummadii waa ummad Soomaaliyeed wax isla leeyaan waa inuu la ismaqlo oo la maqlo dawladana meeshay taala mar walba waa shay islaamig islaamkeena inoo sheegayo waxaan marka dhihi lahaa wax kale oo hareer male maxay yale baydhab ayaa lagu soo dhameystiray sidii ku haboon oo umada islaamka loogu dhimirin karaa loo dhimiriyo dadaaladana laga mid dhaliyo taasna xalka ayay ila muuqataa
haye gaagale
waxay la tahay hadii oo maaragtay hadda kulamada socda iyo wada hadalada socda hadii dawladdu raali gelin bixiso wada hadalkina ay furto hadda waa odaynimadii iyo talada wanaagsan oo mas'uuliyad ku dhahantahay waana arin aad loo soo dhaweyn karo runtii waayo intaad cid kale u tanasuli lahayd in aad dadkaaga iyo dalkaaga u tanasushaahu waa geesinimo aan caadi ahayn
at least in aan maaragtay la isku tanasulo oo qofku ka tanasulo waxyaalaha uu ku dhagan yahay ama uu u arko asiga inay u tahay inuu guuleysto inuu ka tanasulo yiraa inaan guuleysto waxa ka qeyr badan inaan wada guuleysano hoggaamiyaha saasa lagu yaqaan qofka hoggaamiyaha dawladdu waxay haysatay 4 sano oo la soo doortay waqti dheer ay ahayd inay qofii cod diyaariso oo abnigu bays u ahaa tirakoob ka horreeyay oo ku xigo marka taas waa la gaari waayay lagu ma eedaayo waqtiguna inuu ku gaabnaayo dhici karta waxyaalo badan darteedna ayna u suurtagelin laakiin waxay laga gaabiyay waxay ahayd inay ayadoo wada heshiiso dowlad goboleedyada iyo dowladu heshiisa in doorashadii la galo oo la diyaariyo qaab doorasheedkii taana waa la gaari waay maadaama waqtigina dhamaaday dawladnimadii ay muuqato maaragtay meel ku socoto aan la garanayn waxaan ku soconaa jid oo sakeen ah ama burbur ah marka san jidka uga badbaadno waxaan dhihi lahaa aniga in odaynimada ay dawladu qaadato haday qaadan weeyso taariikhdu oo waa isqoreysa meel xun ayayna ku dhamaaneysa aniga aragtideyda halkaas ay la taa
Cabdiraxmaan Hiraabe talaabada tan xigta maxay noqon kartaa si xasiloonida dalka loo ilaaliyo doorasho heshiis lagu yahayna ay u dhacdo
waa maasan tahay waxaan rabaa horta inaan ummada Soomaaliyeed xusuusiyo in soddon sano ka hor burburkii dalkan markuu bilaabanayay uu ka bilowday siyaasi qaba inuu dalkan xuquuq ku joogo ama xafiiska uu maroorsado ba doorasho diidan iyo siyaasi kale raba inuu ka qaato kursiga ku haysta meeshaasna shacabkii Soomaaliyeed ay dhibaato weyn ka soo gaartay marka maanta soddon sano kadib in lagu murmo doorasho la qabanaya iyo la qaban maayo iyo caburin iyo in qalalaasa siyaasadeed horta waa nasiib darro intaas kadib waxa la soo loo fariistay shirar badan oo ka dhaxay dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe shirarka qaarna way fashilmeen oo lagu kala tagay shirarka qaarna waxa ka soo baxay heshiisyo heshiisyadaasna in dib dambe hadana ka xumaadeen oo maanta caqabad taagan way waxaan ku talinayaa marka in dawladda dhexe madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo uu gaamiyo inay albaabada u furto in siyaasiyiinta aradka ah in bulshada rayidka dowlad goboleedyada oo qaar kood ay maqan yihiin tanaasulka ugu horeeyana ay iyadu qaadato oo ay u tiraasusho shacabka Soomaaliyeed maslaxadooda. Maanta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa u furan laba wado, wado inuu taariikh wanaagsan ka tago iyo mid inuu taariikh mugdiya oo laga sheekeeyo uu ka tago. Marka waxaan ku talinayaa in markasto danta loo turo xasiloonida dalka la ilaaliyo siyaasiyiinta mucaarad iyo muhaafidna waxaan kula talinayaa in xasiloonida iyo nabadgelyada iyo hadallada xanafta leh la joojiyo.
Inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan oo maanta idinkaga imaanayay magaalada Muqdisho, waxaa barnaamijka ay gala qayb galay Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale, xildhibaan hore kana mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed, Injineer Axmed Day Maxamed Muuse, bara jaamacadeed isla markaana falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka, iyo Cabdiraxmaan Xuseen Hiraabe oo madax ka ah maxadka nabadda ee fadhigiisu yahay Muqdisho. Inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxayna la socodsiinaysay wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed, halka weli aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda Galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Mar kale ayaan dhammaantiin bayda leenahay jimco wanaagsan. Hay-adda u doodda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in boqolaal qof oo rayid ay ciidamada Eritrea ku xasuuqeen magaalada lagu magacaabo Aksum ee dalka Ethiopia waqtigii uu socday dagaalkii u dhexeeyay ciidamada dowladda dhexe Ethiopia iyo weliba kuwa maamulka gobolka Tigray. Wariyahayaga Saare Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi inoo soo koobaysa.
ciidamo ka socda dalka Eritrea ayaa la sheegay in boqolaal qof oo badankoodu rag yihiin ay ku dileen xasuuqii ka dhacay magaalada Aksum ee gobolka Tigray ee dalka Ethiopia markii duulaanka lagu qaaday gobolkaasi horaantii bishii November ee sanadkiina dhaafay, sida ay sheegtay hay-adda Amnesty International. warbixinta Amnesty ayaa lagu sheegay in dagaalkii dadka badan lagu laayay ee ka dhacay gobolka Tigray ee dalka Ethiopia la helayo xogo muujinaya in ciidamadu ay hor joogsadeen dad shacab ah oo qaxayay, ragga qaarkoodna saf la geliyay, dhabarkana xabad lagala dhacay oo ay dhinteen, sidoo kalena boqolaal haddaanay kumanaan rag ah ahayn jirdil iyo garaacid la iskugu daray, qaarkoodna loo diiday inay aastaan meydadka eheladooda oo dhintay. warbixinta ayaa lagu sheegay in muddo 24 saacadood gudahooda ay ciidamada Eritrea ay u baarayeen guryaha aqal, isla markaana ay jidadka ku laayeen iyagoo rasaas u adeegsanaya dad rayida, kuwaasi oo beegsanayay ragga iyo wiilasha soo koraya. warbixintan oo la baahiyay jimcahan maanta ayaa lagu sheegay in weerarkan lagaga aargudanayay dagaal ay ka qayb galeen koox yar oo rag maleeshiya deegaanka oo ay taageerayeen qaar ka mida dadka rayidka oo ku hubaysan dhagxaan iyo ulo. sida warbixinta lagu sheegay, duulaanka ay ka qayb galeen ciidamada Eritrea ee xasuuqa ka geystay magaalada Aksum ayaa noqon kara dembi ka dhana xuquuqda aadanaha, waxaana loogu baaqay qaramada midoobay inay u saarto guddi si madax bannaan u soo baara haddii ay jiraan xadgudubyo deegaankaasi ka dhacay, isla markaana loo ogolaado gobolka Tigray inay tagaan ururada xuquuqda aadanaha, wariyayaasha iyo baarayaal madax bannaan, kuwaasi oo laga hor joogsaday inay gobolkaasi tagaan tan iyo markii dagaalku bilowday horaantii bishii November. dowladda Ethiopia ayaa dafirtay inay joogeen ciidamo ka socda dalka ay jaarka yihiin Eritrea oo dagaalka ay ka qayb galeen, sidoo kalena dowladda Eritrea ayaa beenisay weerarkaasi, balse sarkaal rugu cadaayo oo ka tirsan dowladda kumeelgaarka ee dowladda Ethiopia u magacowday gobolka Tigray ayaa la sheegay inuu xusay joogitaanka ciidamada Eritrea iyo eedeymaha loo soo jeediyey ee la xiriira inay geysteen dil, boob iyo bililiqo. maalintii Khamiistiina guddiga xuquuqda aadanaha ee dalka Ethiopia ayaa sheegay in iyaga oo kaashanaya khubaro caalamiya oo aanay magac dhabin ay baarayaan xadgudubyada laga soo sheegayay inay ka dhaceen magaalada Aksum. ilaa hadda ma cadda tirada dhabta ah ee dadka rayidka ee lagu laayay gobolka Tigray intii uu socday dagaalkii u dhexeeyay mas-uuliyiinta Tigrayga iyo dowladda Ethiopia iyo xulafadeedu. hay-adaha xuquuqda aadanuhuna waxay ka digayaan tirada sii kordhaysa ee dadka macaluusha iyo dhibaatooyinka kala haystaan.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysa.
halka aad nagala socotaan waa idaacadda V O A laanta afka Soomaaliga oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
guddiga dugsiyada York ee magaalada Faan ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa badankoodu isku raacay in magaca dugsiga sare Faan loo beddelo Hodanaaleye. rayururin laga qaaday dadka degan xaafada uu dugsigu ku yaalo ayaa tiradii ugu badnayd u codaysay in dugsigaasi loogu magacdaro Allaahu naxariistay hodanaaleeye. Warbixinadaba arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Toronto nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji.
Ururada ay maamulaan dadka madow ayaa sanadkii hore bilaabay ololo ay ku dalbanayaan in dugsiga sare ee Vaughan magaca laga bedelo, iyagoo u sababeeyey in ninka loogu magacdaray dugsiga ee Benjamin Vaughan uu ka mid ahaa dadkii ka ganacsan jiray dadka madow qarnigii 18aad. Iskuulka ayaa ku yaala magaalada Vaughan ee lafteeda loogu magacdaray isla ninkaasi Benjamin Vaughan. David Sherman oo ka mid ah guddiga iskuulada deegaanka York ayaa soo jeediyey in magaca iskuulka lagu bedelo Mary Anna Shad oo ahayd haweeney madow ah oo haysatay dhalashada Canada iyo Mareykanka oo u dagaalami jirtay sidii loo soo afjari lahaa adoonsiga dadka madow, taasoo 1893 ku geeriyootay dalka Mareykanka. Laakiin dhammaan inta kale ee Sherman kula jira guddiga iskuulada York ayaa ka hor yimid magacaasi, iyagoo taa beddelkeed soo gudbiyey in magaca iskuulka loo bedelo dugsiga sare ee Hodan Naaleeye. Allah u naxariistay Hodan Naaleeye oo ahayd Soomaali Canadian ayaa 2019 ku geeriyootay qarax ka dhacay magaalada Kismaayo. Hodan ayaa deganayd xaafada Vaughan, xiriir fiicanna waxay la lahayd dadka deegaanka. Elizabeth Sinclair oo ka mid ah guddiga iskuulada deegaanka York ayaa sheegtay in rabitaanka dadka ee koowaad, labaad iyo saddexaadba uu ahaa Hodan Naaleeye. Ray ururin dadka deegaanka laga qaaday ayaa tilmaantay in 24.5% ay u codeeyeen in magaca iskuulka loo bedelo dugsiga sare ee Hodan Naaleeye marka loo eego magacyada kale ee la soo bandhigay. Bob McRobert oo ka tirsan guddiga iskuulada York ayaa xusay in haddii magaca la doortay uu noqonayo mid matalaya dadka madow uu noqdo mid ka madowga badankood iyo dadka kale ay doorteen, kaasoo ula jeeday magaca Hodan Naaleeye. Haddaba Soomaalidu maxay uga dhigan tahay in dugsiga sare ee Vaughan loogu magacdaro Allah u naxariistay Hodan Naaleeye? Waa kan xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario kana mid ah dadkii taageeray in magaca iskuulka loo bedelo Hodan Naaleeye.
Waan u mahadcelinaynaa dhammaan qoomiyadda Jewishka iyo madowga iyo dhammaan dadka horusocodka ah ee go'aankii dadka xaafadu ay qaateen ku taageeray. Waxaan aaminsanahay inay tahay talo sax ah, taasna waxaan filayaa inay tahay mid wanaagsan maadaama aan ku jirno bishii maaragtay loo dabaaldegayay taariikhda dadka madow, inay noo tahay guul weyn in maaragtay iskuulkaas Vaughan High School loo bedelo Hodan Naaleeye High School. Taasna waxa weeyaan guul weyn oo qoomiyadeena iyo dadka madow ee Vaughan degan u soo hoyatay. Anigana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaadanay inaan maaragtay iskuul trustee-ga xaafadda warqada u qorno anoo ka tirsan Black Caucus-ka xisbiga NDP-da.
Inkastoo guul ay u tahay Soomaalida Kanada gaar ahaan kuwa degan gobolka Ontario, haddana waxaa si aada arrinkan u soo dhaweeyay dadkii aadka ugu dhowaa Hodan oo qaarkood ay soo wada shaqeeyeen. Fartuumo kuuso waxay aad isugu dhowaayeen Allah u naxariistay Hodan Naaleeye. Sidoo kale waxay isla diyaariyeen barnaamij ka hadlayay hooyooyinka keligood caruurta korinaya, kaasoo laga baahiyey idaacadda Kanada ee CBC loo soo gaabiyo kadib geerida Allah u naxariistay Hodan Naaleeye. Fartuuma ayaan weydiiyey waxa shaqadii ay Hodan haysay iyo dadka u dhowaa sida iyadoo kale ay uga dhigan tahay arrinkan.
Arrinkan waxay uga dhigan tahay inay ku tusto qofka haddii uu dadaalo inuu wax suubin karo. Waxay ku tusaysaa tan dadka inay dareemayaan ay ku ogyihiin. Adiga markaas aad shaqada ku jirtid laga yaabo inaadan ogeyn inay dadku ogyihiin. Bini'aadanku waa dareemayaan qofkii wax qabta iyo qofkii aan wax qabanin. Taas marka waxay tusaysaa inuu qof kastaba kaalin ku leeyahay. Xataa dadkii haddaysa Soomaali ahayn waxay ku tusaysaa dadka aad la degan tahay inaad qiimo ku leedahay, oo qiimihii uu ku tusay haddii aad wax qabatay iyo haddii aad wax halayseen dadkii ay ku fiirinayaan ayay ku tusaysaa.
Fartuumo kuuso ayaa dhanka kale xustay in arrinkan ay dhiirigelin u noqon karto dad badan oo ay ugu horeeyaan dhalinyarada Soomaalida ah ee halkan ku dhashay ama ku koray.
Waxay tahay qof kasta oo waddankan jooga in uu isdhihin aniga hal qof keliya ayaan ahay waxma bedeli kari, oon ogaano hal qof inuu wax weyn bedeli karo, oo dadkani ay ogaanayaan aynu uga mahadcelinayaan inuu qofka wax qabtay oo wax bedelay.
Qoyska Allah u naxariistay Hodan Naaleeye oo aan la xiriiray ayaanan ii suuragelin inaan wareysto. Guddiga iskuulada York ee gobolka Ontario ayaa kulan ay bisha dambe yeelan doonaan ku soo bandhigi doona magaca Hodan Naaleeye. markaasoo ay gaari doonaan go'aanka kama dambeyska ah ee magac ka bedelida iskuulka. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Haseeshe markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ino hayo Farax Blue.
Madaxweyne Joe Biden ayaa amray duqeymo military Mareykanka ay ku baxsadeen xarumaha maleeshiyaadka ay taageertay Iran ee bariga dalka Syria. Waxaana wasaaradda gaashaanka Mareykanka ee Pentagon ay sheegtay inay ka jawaab celinaysay duqeymihii lala bartilmaameedsaday xarumaha Mareykanka ee waddanka Iraq. Duqeymahan oo tabintooda ay ugu horeysay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa muuqda inay yihiin kuwa xaddidan, kuwaas oo laga yaabo in lagu yareynayo halis sii kororta. Go'aanka madaxweyne Biden ee ah duqeymaha Syria iyo Iraq ayaa waxa dawladda Iraq u siin doonta fursad weyn oo ah inay ku filiso baaritaankeeda gaarka ah ee ku aadan weerarkii 15 Febraayo lagu qaaday muwaadiniin Mareykan ah. Amarka madaxweyne Biden ka bacdi ciidamada militariga Mareykanka waxay sameeyeen duqeymo ka dhan ah goobo ay isticmaalayaan kooxaha xagjirka ah ay taageerto Iran ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay afhayeenka Pentagon John Kirby. Madaxweyne Biden wuxuu wax ka qaban doonaa ilaalinta isbahaysiga iyo iskaashiga Mareykanka ficiladeennuna waa dejinta xaaladda guud ee bariga dhexe, ayuu sii raaciyay Kirby. Wuxuu sheegay in duqeymahan ay burburiyeen xarumo badan oo ku yaala goobo laga ilaaliyo xuduudaha, kuwaas oo isticmaali jireen tiro ka tirsan xagjirinta ay taageerto Iran oo ay ka mid yihiin Xisbullah iyo Kataa'iba Shuhadaa. Hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa ciidamada Eritrea ku eedaysay inay si ula kac ah u duleen dad Itoobiyaan ah oo kor u dhaafaya boqolaal dabayaaqadii bishii Noofembar ee sanadkii hore. Madaxa hay-adda Amnesty International ee Itoobiya Daniel Bakele ayaa sheegay in si dhow loola socdo natiijada hor u dhaca ay soo saartay Amnesty, wuxuuna intaasi ku daray inay hayaan ku dhawaad 40 qofood oo marqaatiyaal ah. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa markii ugu horreysay la hadlay boqorka waddanka Sacuudi Carabiya Boqor Salmaan bin Cabdicasiis Al Sacuudi, waxaana wada hadalkan uu ku soo aadayaa iyadoo Mareykanku isku diyaarinayo soo saarista warbixin ku saabsan dilkiisa xafigii Sacuudiga ee Jamaal Khashoggi. Biden waxa uu sheegay in Mareykanka ay ka go'an tahay hubinta amniga Sacuudi Carabiya islamarkaana uu la socdo hanjabaadaha ka imaanaya Iran. Waxaana Biden oo sidoo kale Boqor Salmaan kala hadlay dardargelinta diblomaasiyadeed ee dib loogu soo cusboonaysiinayo joojinta dagaalka Yemen. Biden iyo Boqor Salmaan waxay isla eegeen iskaashiga soo jireenka ah ee ka dhexeeya Mareykanka iyo Sacuudi Carabiya iyo ballanqaadkii Mareykanka ee ahaa inuu ka caawiyo Sacuudi Carabiya inay difaacato dhulkeeda maadaama ay wajahayso weeraro ka imaanaya kooxaha Iran la safan, ayaa lagu yiri faafinta aqalka cad ee akhriska wicitaankii Boqorka iyo Biden. Ber kasara e
gudahaana dhegaystayaal, waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii galabnimo ee halkan si wada jiray idin kala socodsiinayeen Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwaan. Tani idaacadda mid la mid ay isugu iman doono, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.